Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Henriette Klæderen i studiet. Hun er ekspert i enagrammet, og som I måske kan huske, så har jeg tidligere haft et introduktionsafsnit med om netop enagrammet. Det var afsnit 45 med Kisa Paludan. Og jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der synes, at det her med personlighedstyper mere generelt og enagrammet mere specifikt er rigtig interessant. Og det er det også, synes jeg. Og derfor tænkte jeg, at det ville være på sin plads med endnu et afsnit, hvor vi lige går en tand dybere ind i enagrammet. Vi går lige lidt mere ned i de 9 typer, i deres styrker og i deres svagheder, og i de grundelementer, som den her personlighedstypemodel altså indeholder. Det er som sagt ekspert på emnet Henriette Klæderen, jeg har med i dag til at gøre os meget klogere på detaljerne ved enagrammet. Jeg har øvrigt valgt at dele afsnittet her op i 2, simpelthen fordi der var så meget guf på det, jeg talte med Henriette om. I første afsnit, som du lytter til her, der taler vi indledende om enagrammet. Vi taler om, hvad enagrammet egentlig er for en størrelse. Vi taler om de vigtigste elementer i den her model, vi bør kende til. Dem forklarer Henriette. Og så taler vi lidt om, hvad det egentlig er, vi som moderne mennesker kan få ud af at kende til og bruge enagrammet. Hvad kan det give os i livet? Del 2 af det her afsnit er lidt længere, og i det gennemgår vi de 9 typer. Vi taler om deres frygt i livet, vi taler om deres styrker, men også om deres udviklingsområder i livet. Og så taler vi lidt om, hvad enagrammet kan bruges til i parforhold og på arbejdspladser. Og vi taler om, hvordan enagrammet skiller sig ud fra andre personlighedstypemodeller. Du lytter altså til del 1 af afsnittet, og det kommer her. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Henriette Klæderen.
Tak.
Hvordan har du det i dag, Henriette?
Jeg har det godt.
Ja?
Ja, jeg har det rigtig godt. Dejligt at være her.
Jamen, jeg er rigtig glad for, at du er her. Jeg har glædet mig. Vi skal jo tale om enagrammet i dag. En personlighedstypemodel, vil jeg kalde det, som jeg personligt synes er virkelig spændende og relevant at kende til som menneske. Både i forhold til os selv, men i den grad også i forhold til dem, vi har omkring os. Både de nære, men måske også de mindre nære relationer. Vi skal tale om, hvad den her model egentlig kan bruges til i et moderne liv. Vi skal tale om forskellige elementer af modellen, der er vigtige at forstå. Og så skal vi jo dykke ned i modellens 9 personlighedstyper. Og i den forbindelse skal vi især tale om, hvad typernes styrker er, men også hvad deres udfordringer er i livet, kunne man sige. Og pointen her, det er jo, at man, som jeg ser det, måske kan få et friere, eller et gladere, eller et rarere liv, hvis man kender til sin type, og er bevidst om de her styrker, man har med sig, og de svagheder, eller udviklingsområder, kan man også kalde dem. Men det skal du fortælle meget mere om. Inden vi kaster os ud i det om et øjeblik, så vil jeg lige introducere dig. Du hedder som nævnt Henriette Klæderen, og du er faktisk oprindeligt uddannet i hotelledelse.
Det er rigtigt.
Ja, men du har også studeret socialpsykologi på Folkeuniversitetet, og så er du internationalt akkrediteret enagramunderviser fra Enagram Instituttet i New York. Og så har du derudover en coachuddannelse fra USA hos Brené Brown. Og i dag der ejer du uddannelseshuset Enagram Akademiet, og arbejder derudover som både ledelsesrådgiver, foredragsholder og underviser. Og du er altså om nogen ekspert i enagrammet, som vi skal tale om i dag. Og som du selv siger det, så det du er særligt optaget af i livet, det er at leve så vågent og meningsfuldt og bidragende et liv som muligt.
Ja.
Og jeg tænker, at vi måske kan starte der. Vil du ikke sætte et par ord på, hvad er det for dig vil sige at leve et vågent og meningsfuldt og bidragende liv?
Jo, det er nogle fine ord. Jeg ved godt, jeg selv har skrevet dem, men det var, ja, jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har altid haft en fornemmelse af at være en del af noget større. Også da jeg var ung og langt inden jeg havde ordforud for det. Og for mig er det blevet omsat til et meget, meget stærkt drive for at være så meget til stede i mit liv som overhovedet muligt. Jeg tror faktisk, jeg har sådan en grundfrygt, der handler om, tænk så nu, hvis jeg vågner op sådan på den yderste dag, og opdager, at jeg ikke sådan rigtig har været her. Det skal jeg simpelthen ikke bede om. Og så tror jeg, at blandt andet igennem mit arbejde med enagrammet, har jeg opdaget, hvad det egentlig vil sige, når vi lever et meningsfuldt liv. Det gør jeg ikke 24-7, men når vi ligesom har en oplevelse af at kunne bidrage, at stå til service, at kunne efterlade noget, at kunne gøre noget bedre for os selv eller for nogen, så det er ligesom om livet bare er, det er bare smidigere, det er mere sådan tilfredsstillende, tror jeg.
Ja, ja, det kan jeg godt sætte mig ind i.
Ja.
Når man først mærker den der mening, så kan det noget.
Ja, det kan noget, og det kræver, og nogle gange skal vi ofre noget for det. Nogle gange skal vi være villige til at give slip på noget. Og det kan også være svært at definere, hvad er mening egentlig for dig og for mig. Men jeg synes, det er udforskningen værd, det må jeg sige.
Spændende. Og den der vågenhed, den tænker jeg, at vi helt automatisk kommer til at tale mere om igennem afsnittet.
Ja.
Kan du ikke fortælle os lidt om, Henriette, hvorfor du er der, hvor du er i dag? Altså, hvordan er det ind der, at enagrammet er det, der har dit fulde fokus og det, du arbejder med i dag?
Ja. Jamen, det er 20 år siden, at jeg mødte enagrammet. Du nævnte tidligere, at jeg er uddannet i hotelledelse, det er fuldstændig rigtigt. Og arbejdede også på nogle fantastiske hoteller, og på et tidspunkt opdager jeg, at jeg er på den forkerte karrierevej. Jeg vidste, jeg skulle noget andet. Jeg vidste, jeg skulle noget, der pegede mere i retning af den der følelse af at være en del af noget større. Og så møder jeg af forskellige omveje, møder jeg enagrammet, og bliver ret tidligt introduceret for min primære lærermester, som hedder Ross Hudson. Og det åbnede alle mulige døre for mig. Sådan i mit indre. Det åbnede alle mulige forståelser og perspektiver, og så var der ikke nogen vej udenom. Så blev det det, og jeg fandt ud af, at der også var en mulighed for, at jeg kunne undervise, det jeg faktisk altid gerne ville. Og så har det været mit primære faglige værktøj de seneste 20 år, men det er også sådan en følgesvend på min livsvej. Og jeg kalder stadigvæk mig selv for studerende i enagrammet, seniorstuderende om end. Men fordi det er fuldstændig ligesom med os mennesker, så bliver det ved med at lukke sig op. Og der er så uendelig mange dimensioner og nuancer i enagrammet.
Jeg håber ikke, at det skræmmer lytterne væk, at en ekspert som dig er studerende. Men jeg synes, det er en rigtig fin pointe, det der med, at især det der med, at det er noget, man kan have med sig i livet, og jeg kan i hvert fald godt genkende det der med, at man lige pludselig kan se verden på en helt speciel måde, og måske på forskellige måder, men gennem den her linse, man har fået.
Ja.
Og så er der bare nogle ting, der giver mening. Og så er det svært at slippe det igen, ikke?
Jo.
Når man først har fået den der.
Ja.
Ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det åbenbaring eller indsigt. Vi skal dykke ned i enagrammet. Jeg tænker på, hvis du lige vil starte med dine egne ord, og give sådan en helt kort beskrivelse af, hvad enagrammet er. Jeg ved jo godt, det er kæmpestort og kan alt muligt. Mm. Men hvis du lige skal sådan prøve at forklare det med en slags one-liner, hvad vil du så, eller hvordan vil du så beskrive enagrammet?
Så vil jeg sige, at enagrammet er et personpsykologi-værktøj. Det vil sige et værktøj, som man kan sige på mange måder har gjort sig den ulejlighed, og på en både nuanceret, men også relativt let tilgængelig måde at strukturere på, hvordan vi mennesker er indrettet.
Hmm.
Hvordan vores personlighed ser ud, hvad har den af adfærdsmønstre og udfordringer, og så er enagrammet for mig, det vigtigste enagrammet er, handler om, at det giver os en meget, meget tydelig guide og udviklingsvej som individer. Det vil sige, det fortæller os noget om, hvis vi gerne vil være mere vågne i livet, hvis vi gerne vil kunne navigere mere smidigt, hvad er det så, jeg skal lære om mig selv, og på hvilke måder kan jeg komme til at stå i vejen for mig selv, og hvad skal jeg gøre ved det? Så det handler om at opdage sig selv, og så er der jo den gevinst, man kommer til at opdage de andre også. Så er udviklingsvejen åben, lige så langt man har lyst til at tage den, men også lige så kort man har lyst til at besøge det.
Ja. Jeg synes, det er meget fint beskrevet, det der med, at det både er eller indeholder en enorm kompleksitet, men også en eller anden form for simpelhed.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald også er det, jeg genkender nu. Ja. Jeg er på ingen måde lige så meget inde i det som mig overhovedet, men det der med, at der er så meget dybde i det, og så meget kompleksitet, og alligevel er det ret nemt
at forstå. Ja, det er det. Det er det.
Og nu er du lidt inde på det her med, hvad det kan bruges til, og hvad vi kan få ud af det som moderne mennesker, det her med, at livet bliver mere smidigt, at vi kan leve mere åbent. Mm. Hvis du skal sætte lidt mere, eller lidt flere ord på, hvad vi får ud af det i livet, altså at kunne bruge det her, fordi den her podcast handler jo om mental sundhed, om at trives, om at være glad, måske fri.
Ja.
Hvad er det så, enagrammet kan i den forbindelse?
Noget af det, jeg oplever, især sådan de seneste 5-10 år, når jeg underviser i enagrammet, det er, at det for det første meget, meget tydeligt viser os, hvad er det, der sker, når vi bliver presset, og hvordan bliver vi presset. Fordi der er forskel på, hvad pres er for dig og for mig. Der er forskel på, hvad pres er på en arbejdsplads. Nogle elsker storrumskontorer, og for andre er det sådan helt stressfuldt og nedbrydende. Så det at forstå, hvad er mine sådan stress-trigger, og hvad er det, der virkelig kan både af ydre faktorer, men også af indre faktorer, gøre, at jeg bliver presset. Den er super vigtig, fordi vi er nødt til at vide, hvordan vi bliver presset, for at vi kan gøre noget ved det. Og på bagkanten af det, skal vi også gerne vide noget om, hvis jeg nu skulle undgå det næste gang. Hvis nu jeg skulle kunne leve en lille smule mere balanceret, og det tror jeg i virkeligheden rigtig mange mennesker længes efter, hvad skal jeg så være opmærksom på? Og det fine er, at når vi opdager, hvordan vi kommer til at male os selv op i stresshjørnet for eksempel, så sker der det, at vi kan begynde at justere på nogle overbevisninger, som bare gør, det bliver nemmere at være
til.
Være til. Ja, ja, simpelthen. Og jeg ved godt, at det kan lyde en lille smule sådan abstrakt. Og hvis jeg skulle give et konkret eksempel for mit eget vedkommende, noget af det, jeg opdagede, da jeg mødte enagrammet, det var, hvor vanvittigt hård en indre kritiker jeg har. Det har jeg aldrig vidst. Jeg vidste godt, jeg havde den, men det troede jeg, alle havde. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg hele tiden skulle slide sådan i det. Og jeg blev virkelig presset og blev syg af pres og alt det der. Men da jeg opdagede den her indre kritiker og opdagede, at den faktisk ikke taler sandt, når den siger, at jeg ikke har gjort tingene godt nok, eller at jeg ikke er god nok til det, jeg laver, eller det at opdage, at de overbevisninger ikke er sande, har jo pludselig kunne sætte mig fri til at kunne være lidt mere realistisk i ikke, at perfektionismen behøver at tage over hele tiden. Det er sådan min helt store akilleshæl.
Jamen, det er altid godt med de der eksempler. Det giver god mening i forhold til den her frihed. Jeg tænker tit over, jeg synes ofte, jeg møder eksempler i mit liv, hvor jeg synes, at både enagrammet giver mening, men også, nu fortalte jeg dig, inden vi startede mikrofonen, eller tændte mikrofonen, at på mit gamle arbejde, der tog jeg en meget mere simpel personlighedsmodelsuddannelse eller kursus. Og bare den forståelse, som var meget mere simpel end den her, og jeg elsker den her, har flere nuancer, det har jeg også savnet, men bare den simple model, den har kunnet give mig så meget. Altså, ja. Og det jeg egentlig så, at den gav mig, det var at slippe for i hvert fald en vis grad frustrationer og konflikter.
Ja.
Og jeg kunne i hvert fald mærke, sådan, der var en type kollegaer, der var enormt ikke styret af en agenda, enormt kreativ, kastet rundt med bolde, og jeg er enormt struktureret og agendabaseret, og jeg vidste bare, at ham her, jeg skal have et møde med nu, han kommer til at bringe mit pis i kog. Og det gjorde han i lang tid, og jeg blev frustreret, og han var mere autoritetsstærk end mig, så jeg sagde ikke nødvendigvis noget. Men da jeg så lærte hans præferencer at kende, og lidt om hans personlighed, og var sådan, nå, det er fordi, okay, det er det, han er drevet af, det får han energi af. Ja. Så kunne jeg meget bedre både bære over med det, jeg kunne forstå det på en anden måde, men jeg kunne også sætte krav i forhold til at sige, jeg har brug for det her, for det her møde, hvis jeg skal kunne arbejde godt videre.
Yes.
Og så blev det meget nemmere at samarbejde.
Ja.
Og det samme med min mand, altså vi er enormt forskellige, og det er faktisk lidt interessant med ham, fordi han har ikke taget en enagramtest, og jeg kan faktisk ikke placere ham, og det plejer jeg at være god til, men det kan vi komme tilbage til, hvis det er. Men jeg kan bare mærke, og især også baseret på den der gamle model, jeg kender og ved, at vi er enormt forskellige. Altså helt vildt forskellige.
Ja.
Og det var jo virkelig udfordrende i starten af vores forhold, og det er det stadigvæk i dag, det er det virkelig. Men bare, at vi begge to ved det, og har et sprog om det, og så har vi ikke altid løsningen, men vi kan blive enige om, nu sidder vi virkelig fast i vores udfordringer og vores mønstre, og det kan jo give en kæmpe frihed.
Ja.
Altså, at vi kan blive enige om det.
Ja.
For så kan vi da gøre noget, i stedet for bare at være sure, ikke?
Jo, helt sikkert. Og jeg kan rigtig godt lide, at du siger ordforråd. Jeg tror faktisk, noget af det, der ofte spænder ben for os i relationer, om det er professionelle relationer, kollegiale relationer, parforholdsrelationer, det er, at vi har ikke et ordforråd.
Mm.
Vi har ikke et ordforråd for at beskrive os selv. Hvad er det, der sker med mig lige nu? Hvorfor er det, jeg pludselig begynder at løbe rundt? Hvad er det for en følelse, der er? Er jeg frustreret? Er jeg ked af det? Er jeg vred?
Mm.
Men der er også et ordforråd, vi har brug for til at tale om, hvad har jeg brug for? Hvordan vil jeg gerne have tingene? Hvad har jeg brug for fra dig, skat? Eller hvordan kan jeg være der for dig? Og enagrammet er i min, efter min bedste overbevisning, et af de mest ordrige værktøjer, jeg har mødt. Det også derfor, det er så tilgængeligt. Fordi altså, ordforrådet er så nuanceret og så præcist.
Mm.
Så man bygger også ordforrådet, som bare kan alt muligt godt i alle vores relationer.
Og tænk, hvis vi levede i en verden, hvor vi alle sammen kendte til enagrammet, eller en model som enagrammet. Ja. Så det der med, at vi kunne sige eller sætte ord på det, der skete, og vide, hvad det var i hinanden, ville være ret vildt, var.
Ja.
Stort potentiale.
Jeg strømmer om sådan en verden.
Ja, præcis. Nå, men nu udbreder vi den her viden, og måske er det ringe i vandet, ikke?
Ja.
Inden vi dykker ned i de 9 typer og i deres styrker og udfordringer, så vil jeg gerne høre en lille smule om grundelementerne i modellen.
Ja.
Der er jo de her 9 typer, og de er delt ind i 3 kategorier, kan man kalde det. Og det er krop, hjerte og hoved.
Ja.
Og jeg tænker, om du ikke vil starte med at fortælle, hvad det betyder, det her med, om man er en krop, hjerte eller hovedtype.
Ja. Krop, hjerte, hoved relaterer sig til vores 3 store intelligenser. Vores kropslige, sanselige, intuitive intelligens. Det er der mange, der kalder for mavefornemmelsen. Så er det vores emotionelle intelligens, som jo i høj grad hænger sammen med vores sociale intelligens. Det er hjertetriaden. Mm. Og så er der hovedtriaden, som er vores kognitive, rationelle intelligens. Vi har alle sammen alle 3. Der er bare en af dem, vi har mest tillid til. Der er en af dem, vi bruger mest. Og det er det, opdelingen i, eller den her opdeling fortæller noget om. Og det er det, vi kalder for basistriaden, fordi det er sådan et meget grundlæggende fundament. Det kan være svært at spotte i andre. Det er sådan en mere indre ting. Det handler noget om, hvordan træffer vi beslutninger? Hvordan relaterer vi os til verden? Og man kan sige nogle generelle ting. For eksempel om kropstyperne kan man sige, det er typer, som har en enorm sådan fornemmelse af rigtigt og forkert, ja, nej, enten eller. Der er ikke så meget sådan væven. De er super hurtige til at træffe beslutninger, fordi de har så stærk en kropslig fornemmelse. Det betyder ikke, at de altid træffer de rigtige beslutninger, men det går stærkt. Der er også et enormt behov for autonomi, selvbestemmelse. Betyder ikke, at de ikke er gode teamplayer. Det betyder bare, at der er nogle ting i livet, der bliver det på deres måde.
Mm.
Og der kan de godt lide at køre solo, og de har ikke noget imod at køre solo, og de har heller ikke nødvendigvis et enormt behov for, at andre nødvendigvis er enige med dem. Og det er der både fordele og ulemper ved. Så der er noget sådan autonomi, selvbestemmelse i kropstyperne.
Som er type?
Som er type, god pointe, type 8, 9 og 1.
Mm.
Hjertetyperne. Om hjertetyperne kan vi sige, at på mange måder er det mennesker, som går med hjertet forrest. Det vil sige, det er mennesker, som gerne vil bygge relationer, hvor vi på en eller anden måde kan udveksle noget. Empati, anerkendelse, anseelse. Fordi det er vigtigt for hjertetyperne at have en oplevelse af, at omverdenen synes, de er ok.
Hmm.
Det er et behov, vi alle sammen brug for anerkendelse. Vi har alle sammen brug for en eller anden form for anerkendelse af, at vi er ok og gode nok, og vi har ret til at være her. Og for hjertetyperne betyder det også, at de bruger meget tid på identitet, altså hvem er jeg, og hvordan vil jeg gerne ses i verden, og hvad vil jeg gerne stå for, hvordan kan jeg være der for andre mennesker. Og slagsiden af anerkendelse er jo selvfølgelig, at jeg kan komme til at udlicitere mit selvværd. Det Det vil sige, at mit selvværd eller min selvanseelse kommer til at afhænge af andre. Det kender vi alle sammen til. Det er ikke kun hjertetyperne. Det er bare sådan en, den står lige et skridt længere frem i bussen hos hjertetyperne. For de fine hovedtyper, der handler det meget mere om rationale.
Og bare lige i forhold til hjertetyperne, ja. Så er det type 2, 3 og 4.
Ja, tak fordi du lige reminder os. Og hovedtyperne, type 5, 6 og 7, der er det i høj grad rationalet, der er styrende. Det vil sige, det er typer, som har brug for at forstå ting. De vil gerne have ting forklaret. De vil gerne have noget vished, nogen mere end andre. Og så er der sådan en, der er en større tillid til ting, man ligesom kan sætte 2 streger under. Ting, der kan bevises, valideres, eller i hvert fald noget, som er tilstrækkeligt anerkendt til, at jeg også tillader mig at have tillid til det. Og det kan betyde, at hovedtyperne måske stiller mange spørgsmål, eller mange HV-spørgsmål. Slagsiden af at gerne ville forstå ting, det kan også være gerne at ville forudse ting. Slagsiden af det er, at der kan ligge noget bekymring og angst, fordi de her fine typer kommer til at bevæge sig lidt for langt ud i fremtiden, kan man sige. Og jo mere vi har brug for kontrol af fremtiden, jo mere uvist bliver det, om det hele kommer til at lykkes.
Ja, jo mindre er vi i nuet.
Og jo mindre er vi i nuet, ja, sådan kan man også sige det.
Ja. Ja, tak for at afklare, og vigtig pointe, du har startet med at sige, at vi har jo alle sammen lidt af
så de absolut.
Her ting, men der er én ting, vi sådan, der er mere styrende for os.
Ja, ja.
Og når vi skal snakke om typerne, så er det jo også sådan, at man er en primær type, men vi har jo alle typer i os. Er det rigtigt?
Ja, det kan man godt sige. Der er ligesom en type, vi relaterer os til, og det gør vi simpelthen livet igennem.
Så det kan ikke ændre sig gennem livet?
Nej, det ser simpelthen ikke sådan ud. Det vi ved i dag, det vidste vi ikke tidligere sådan i psykologien helt generelt, men det vi ved i dag, det er, at vi fødes ikke som et blankt canvas. Der er altså nogle kodninger, som allerede er på plads, når vi bliver født. Og det vil sige, kimen til din personlighed, den er simpelthen lagt. Så det er bare et spørgsmål om, hvordan den folder sig ud i løbet af dit liv. Jeg bliver også tit spurgt, om vores forældre har indflydelse på vores type. Det ser heller ikke sådan ud. Det forældrene, vores forældre har langt større indflydelse på, det er, hvor trygge vi føler os i livet. Og jo mere trygge vi føler os i livet, jo mindre styrende bliver din personlighedsstruktur. Fordi så er vi trygge nok til bare at være os selv.
Så når man, et spørgsmål for mig, som jeg også havde tænkt, vi skulle igennem, var om netop typen kom af gener eller arvemiljø eller noget helt spirituelt. Nu holder vi lige det spirituelle udenfor, men så siger du faktisk, at det er gener, eller det er medfødt, men på den måde, vi bliver opdraget, så kan det enten måske gøre det mere svært at være med den type i livet, eller nemmere.
Det kan man godt sige. Sådan helt karikeret. Og jeg skylder at sige, at det vi også ved i dag, blandt andet igennem epigenetikken, gennem neurobiologien, det er, at vi nedarver også følelsesmæssige traumer igennem generationer. Så der er mange faktorer på spil, som gør, at vi bliver den type, vi bliver. Der er heller ikke noget, der peger på, at hvis en type 1 parer sig med en type 2, så får de en type 3. Altså den matematik kan vi ikke lave. Så der er også et enormt element af tilfældighed i det.
Jamen, hvad tror du, det kommer af? Altså, tror du, det er tilfældigt? Det er bare...
Ja, det tror jeg, det er. Ja. Det tror jeg, det er. Og så er det klart, at vi bliver præget af vores forældre. Jeg relaterer mig selv til type 1. Der er ikke andre 1'ere i min familie. Men jeg har en 9'er mor og en 6'er far, og dem kan jeg selvfølgelig godt høre nogle gange i min måde at være i livet på, men det hele bliver fortolket igennem mit 1'er filter. Det er altid det, den ligesom kommer tilbage til. Og det er også vigtigt for mig at sige, at uanset hvor mange 1'ere vi så måtte samle, så vil de være meget forskellige, men der vil være nogle grundelementer, som de er fuldstændig enige om. nogle årsager til at være i verden, eller hvordan man skal opføre sig som menneske. Det vil de have nogle fælles holdninger til.
Så der er nuancer inden for typerne, ja, ja. Men stadig også en masse enheder.
Helt sikkert.
Vi kommer selvfølgelig tilbage til det her med typerne. Og så lige, jeg kommer lige til at tænke på, bare lige tilbage til det der med krop og hoved og hjerte.
Ja.
Hvorfor er det inddelt skævt? Altså, det sådan virker helt ulogisk for mig, at hvorfor har man ikke kaldt type? Altså 1, 2, 3 er den samme type. Er det fordi, man først bagefter har tilføjet det lag af hoved, hjerte, krop, eller ved du det?
Ja, det er langt mere komplekst end som så.
Okay.
Fordi der er en helt klar mening med, at typerne står, hvor de står.
Ja, det må der være.
Helt klar mening. Ja. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at enagrammet var jo, som udgangspunkt, havde det jo intet med typer at gøre.
Nej, okay.
Som udgangspunkt, da det kom til Vesten i starten af, det har vel måske været i 1920'erne eller sådan noget, der var det et bevidsthedsværktøj, som beskrev forskellige naturlove for menneskers udvikling, for den spirituelle udvikling, for det at vågne op, for det at være en del af den så naturlige evolution. Sidenhen er der kommet typer på, og det har alt muligt at gøre med matematikken i enagrammet. Det har alt muligt med stregerne at gøre, det har noget med de forskellige symboler at gøre, og man kan også arbejde med enagrammet, hvor numrene ikke er typer, men derimod spirituelle udviklingsstationer.
Det synes jeg giver meget god mening. Ja. Det der med, at jeg tror mange, eller jeg kan i hvert fald godt genkende, der er måske tre typer, hvor jeg ikke kan genkende noget, men ellers er der jo ting at genkende.
Ja.
Så jeg kan godt forestille, at man har de der udviklingskapitler, eller stationer i sit liv.
Mm. Mm-hmm. Og det starter, der, så starter vi altså. Mm. Vi starter faktisk hos nierne, men det er det, vi kalder for et shock point, og så begynder udviklingen faktisk på station 1. Ja.
Interessant. Ja. Tak for lige at svare på det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Kan du ikke også lige fortælle lidt om det her med bevidstheden og bevidsthedsniveauerne? Igen bare sådan grundlæggende, for der er jo nogle essentielle elementer at forstå. Hvad er det, der gør sig gældende, hvis du skal forklare i forhold til, om man har et højt eller et lavt bevidsthedsniveau? Hvad er det, det gør?
Ja. Så noget af det, der gør enagrammet så enormt og så nuanceret, som det er, at vi har nedenunder alle typerne de her bevidsthedsniveauer. Og det vil sige beskrivelser af, hvordan der er forskel på vores adfærd, vores tanker, vores følelser, afhængig af, hvor lidt eller hvor meget pres vi oplever. Langt de fleste mennesker i den her verden befinder sig på det, vi vil kalde for mellemniveauer. Det vil sige, at vi har en vis portion autopilot, vaner, mønstre, sådan er jeg bare, take it or leave it, og en vis portion vågenhed. Og vågenheden er det, der gør, at vi kan navigere i det, der opstår nu. Nu, jeg kørte i bil herover til dig i dag, og der var forholdsvis meget tung trafik. Og hvis nu ikke jeg havde været vågen, så kunne det være, at jeg var kørt igennem den her trafik på sådan en autopilot måde. Og det kunne være, enten jeg var sådan en lidt søvnig type, der kørte helt langsomt ind i det inderste spor, eller jeg måske var sådan helt aggressivt og kørte og flashede med mine forlygter. Og det ville være autopilot, når vi gør det. Hvis man er lidt mere vågen, så er man lidt mere sådan smidig og opmærksom på, okay, nu bremser vi lidt, nu gasser vi lidt op igen, nu drejer vi lige, holder vi til højre osv. Så for de fleste af os er det mellemniveauerne. Og mellemniveauerne er også der, hvor vi har brug for hjælp, måske til konflikter, hvor vi bliver trigget af hinanden, men også hvor der er nogen, mange af os kan sådan tænke, jamen, jeg vil egentlig helst være sammen med dem, jeg sådan ligner mest. Sådan er der faktisk mange af os, der har det. Jeg vil helst være sammen med dem, der sådan nogenlunde stemmer på det samme som mig næste gang til folketingsvalget. Det er der ikke noget galt i. Det er bare et udtryk for, at der er nuancer af det at være menneske, vi ikke helt har lukket ind. Jo længere vi kommer op i niveauerne for selvindsigt, og det er jo både et spørgsmål om ikke at være super presset, det er også et spørgsmål om at få helet nogle gamle sår, det er også et spørgsmål om at øve sig i virkeligheden. Jo længere vi kommer op i bevidsthed, jo mere til stede er vi. Og det betyder ikke, at livet nødvendigvis er nemmere, men det betyder, at vi kan mere smidigt og mere klogt løse de udfordringer, vi møder. Og vi kommer også til at føle os mere rummelige. Du nævnte før det her med, når man med enagrammet eksempelvis opdager, hvorfor andre gør, som de gør. Så sker der sådan en åbning, hvor jeg pludselig forstår, til trods for, at jeg ikke er enig i din adfærd, så forstår jeg din intention. Og så er det bare mere okay. Mm. Så det er sådan en... Jeg plejer at sige, når vi er presset, kan vi have sådan en oplevelse af, at livet er imod os. At udfordringerne står i kø. Problemerne simpelthen klæber til os som velcro. Jo mere vi vågner op, jo mere opdager vi, at det er bare livet. Altså, det er bare sådan, det er at være menneske. Og vi skal ikke tage det personligt.
Så der er de her 9 typer, og under de her 9 typer, kan man sige, er der det 9 også bevidsthedsniveauer.
Ja, ja.
Og jo højere oppe vi er, jo mere vågne er vi, jo mere indsigtsfulde er vi i vores egne styrker, men også udfordringer og svagheder.
Ja.
Og des bedre bliver vi som regel til at bære over med verden og kunne navigere i verden.
Mm.
Og egentlig have det godt i verden, også når det er svært.
Ja,
ja.
Helt sikkert.
Mm.
Vi rejser os nemmere, når vi falder. Der er en langt større empati, både med os selv og med andre. Der er langt mere sådan, man kan langt bedre vælge sine kampe, havde jeg sagt. Vi falder ikke i alle hullerne hele tiden. Og så tror jeg også, jeg vil sige, at frihed, når vi taler om frihed, sådan eksistentiel frihed, så er det jo i virkeligheden friheden fra vores begrænsende overbevisninger. Det er frihed fra de der gamle forsvarsstrategier, som vi har haft med os. Det er den frihed, vi taler om.
Ja. Ja. Og jo mere vi kender til de her værktøjer, jo større er chancen jo også for, at vi overhovedet kan begynde at bevæge os opad.
Helt sikkert.
På de her niveauer. Ikke?
Helt sikkert. Det er i øvrigt også lige relevant for mig at nævne, nu talte vi om krop, hoved og hjerte før. I enagrammet er det ligesom i alle andre systemer, der er ingen regler uden undtagelser. Og det er der også her. Og det betyder, at der er 3 typer i enagrammet. Typerne 3, 6 og 9. Vi kalder dem, med al kærlighed kalder vi dem for de forvirrede typer. Og det betyder, det er, at for 3, 6 og 9 er det faktisk svært at mærke, er jeg en kropstype? Er jeg en hjertetype? Er jeg en hovedtype? Fordi 3, 6 og 9 vil sige, at det kommer an på. Og det er fordi, det er 3 typer, der er kontekstspecifikke. Og dem er der sådan en masse helt særlige ting at sige om, faktisk. Der er altid et ekstra lille men eller og, når vi taler om 3, 6 og 9. Og det er jo bare sådan lige en lille info, hvis nu der er nogle lyttere, der sidder og tænker, jamen, jeg er da både krop, hoved og hjerte. så kan det være, at det er på grund af 3, 6 og 9. Og så også fordi, når vi kommer til at tale om dem lidt senere, så skal jeg nok lige huske de der minder over.
Ja, vi prøver. Jeg sidder og småfniser lidt, fordi jeg er selv en 3, og det har jeg også talt højt om før, og det kan vi også komme tilbage til.
Ja.
Men jeg kan virkelig, jeg synes faktisk, der er mange af de andre typer, jeg er sådan, også lidt af det, også lidt af det, men især 6'eren. Også 9'eren har jeg tænkt, ikke lige så meget som 6'eren, men klart de to.
Ja.
Men så har jeg altså også været sådan, men har jeg også lidt i dig egentlig? Og egentlig også lidt 2 og lidt 4, og så bliver jeg helt forvirret.
Ja.
Men det kan vi komme tilbage til, at de der 3'ere kan være lidt forvirret. Og derudover har jeg snakket med 2 veninder, som, hvor den ene, jeg vil klart sige, hun var lidt 6'er, men hun er sådan, ej, og der er også noget 9'er og sådan noget. Så det kan jeg sagtens genkende. Og også en veninde, der er den anden vej rundt, hvor hun er svær at placere, men jeg vil nok også sige i 9'er. Men vi kan ikke helt finde ud af det, så det kan godt være.
Ja.
Der, eller jeg kan i hvert fald bekræfte, at i den virkelige verden kan jeg genkende det, du siger nu. Der er også noget med nogle vinger. Noget med, at man har den her primære type, man kan have 1 eller 2 vinger i andre typer. Hvad er det for noget? Bare sådan helt kort forklaret.
Helt kort, så kan man sige, i vores grundtype, som er en af de 9 typer, der har vi det, der hedder en vinge. Og det vil sige, vi læner os en lille smule op af en af naboerne.
Det skal være en af dem, der ligger ved siden af.
Det skal nemlig være en af dem, der ligger ved siden af. Så for mit vedkommende som 1'er, så kan jeg enten læne mig lidt op af 9'erne, eller jeg kan læne mig lidt op af 2'erne. Det gør i princippet ingen forskel i min selvopfattelse eller i de beslutninger, jeg træffer, men det har en påvirkning på min adfærd. Så som 1'er med en 9'er vinge, som 1'er, der er man god til at træffe hurtige beslutninger. Hvis jeg har en 9'er vinge, så er det måske ikke så vigtigt for mig, om jeg får trumfet min beslutning igennem. Det er ikke så vigtigt for mig at sige den højt. Mod 2'er vinge, der er jeg måske mere verbal omkring mine holdninger. Til gengæld, så er der også mere sådan tydelig empati, som kommer fra 2'erne. Så det er sådan lidt ligesom et krydderi, kan man næsten sige, der bliver lagt på typen.
Er det så også kontekstafhængigt, eller er du som 1'er, har du så altid en af de 2 primære vinger?
Altså de fleste mennesker vil sige, de kender bedre til den ene vinge end til den anden. Det vil langt de fleste sige. Det kan være en måde, det kan både være en måde at finde ud af, hvad er min type så, hvis nu jeg genkender nogle naboer. Men det kan også være en måde at få nogle nuancer på. Mm. Altså, hvorfor er alle 1'ere ikke ens? Hvorfor ser de ikke alle sammen ud på den samme måde? Og så kan jeg jo lige slå en lille krølle til, eller en lille hilsen til 3, 6 og 9. Det er oftest 3, 6 og 9, der kommer til mig og spørger, jeg tror faktisk, jeg har begge vinger.
Mm.
Og det kan sagtens være sandt. Det kan også være, fordi det kan være svært at skelne, eller fordi jeg er kontekstspecifik, så har jeg en følelse af, at jeg kan trække på det, der nu er brug for.
Ja.
Men når vi dykker lidt mere ned i det, så er det som regel den ene vinge frem for den anden.
Okay, men det er ikke helt mærkeligt så, at jeg som 3'er, der i forvejen er lidt forvirret, kan genkende, jamen jeg kan også helt klart genkende mest i 2'eren, men også i 4'eren, og det er så ikke mærkeligt, fordi de ligger lige omkring mig. Ja, okay. Og bare lige inden, som det allersidste, inden vi hopper ned i typerne, så var jeg spurgt før om det der med, vi har jo en primær type, som du siger, og den ændrer sig, ser det ikke ud som om, gennem livet, men vi kan, altså vi har jo lidt af det hele i os, ikke? Det er bare for os at give lytterne sådan en forståelse af, når du kommer til at gå igennem de her typer med mig, så kan man måske godt genkende, du ved, en dag i livet har jeg været sådan der. Altså det er jo ikke noget, vi aldrig er.
Mm.
Der er bare noget, vi er tilbøjelige til at være meget mere grundlæggende.
Ja, man kan sige, du og jeg kunne sagtens have samme adfærd, men grunden til, at vi har adfærden, er forskellig. Det er derfor, at det faktisk også er rigtig svært at spotte typer. Det er rigtig svært egentlig at vide, hvad type vi sidder overfor, fordi der kan være, vi kan sagtens have ens adfærd. Noget af det, jeg kunne forestille mig, at du og jeg har til fælles, mig som 1'er og dig som 3'er, det er så noget med, tingene skal gøres godt, de skal gøres ordentligt. Hvor det for etterne handler om så høj kvalitet som muligt, så er der for træerne også noget kvantitet. Men vi kan sagtens se ud, som om vi kommer det samme sted fra. Jeg har bare en frygt, der hedder, jeg er simpelthen bange for at være sløset. Som træer er der mere en frygt for,
at andre ser mig som sløset.
At andre ikke tænker, at jeg gør det godt. Så der er bare forskel på, hvor vi kommer fra. Og så har du ret i, man kan sige, at alle typerne er i os. Det har vi som regel først sådan for alvor adgang til på de høje niveauer. Men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at der er jo også tidspunkter, selvom vi er fastlåst, kan man sige, i vores type, så har vi jo, altså vi er jo alsidige mennesker. Og vi er velopdragende, de fleste af os, og navigerer i de omstændigheder, vi nu måtte være.
Ja, så tror jeg også, man skal huske det der med, at alle modeller, vi jo laver i verden, er på en eller anden måde for at reducere en eller anden enorm kompleksitet.
Ja, det er fuldstændig sandt.
Gør det nemmere for os at være i livet, så det hele er jo baseret på, hvordan mennesker er.
Ja.
Og så er der jo nogle mønstre, der bare giver rigtig god mening for rigtig mange.
Ja.
Nå, lad os hoppe ned i de typer der. Jeg håber, at den her første del af det her lidt mere dybdegående afsnit om enagrammet gjorde dig klogere på emnet. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med til del 2 af afsnittet, hvor jeg gennemgår de 9 typer sammen med Henriette. Hun fortæller om typernes frygt i livet, om deres styrker og om deres udviklingsområder især. Jeg synes personligt, at den her viden om typerne, den er så spændende og brugbar i livet. Både i forhold til os selv og vores eget potentiale, men også i forhold til vores relationer til andre mennesker. Jeg tror virkelig på, at vi kan opnå mere frihed, ro og glæde i livet, hvis vi formår at forstå og arbejde med enagrammet og den viden, som modellen bærer på. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.